Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Music Televisionista, eli MTVstä sekä sen lähes 44 vuotta kestäneestä taipaleesta musiikkisisältöjen parissa. Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Läntisen maailman yksi laajimmille levinneitä televisiokanavia MTV sammutti lopullisesti valonsa musiikkikanaviltaan uuden vuoden aattona. Vuonna 1981 Yhdysvalloista aloittanut MTV toi musiikkia ja populaarikulttuuria tehokkaasti sellaisiin paikkoihin, missä siihen pääseminen oli aikaisemmin hankalaa. MTV vaikutti suoraan muotiin, hiustyyleihin, jopa politiikkaan sekä siihen, miten mediaa tehtiin. Se mahdollisti länsimaisen nuorisokulttuurin tehokkaan leviämisen ja yhtenäistymisen, mutta toimi samalla myös popkulttuurin portinvartijana sekä vahvisti omaa ja isojen levyyhtiöiden ja valtavirta-artistien asemaa entisestään. Music Television nosti maailmantähteyteen muun muassa sellaisia artisteja kuin Michael Jackson, Prince ja Madonna sekä sellaisia bändejä kuin Duran Duran, Run DMC ja Nirvana. Se nosti Hollywoodin ohjaajakarttiin myös tekijöitä kuten David Fincher, Spike Jones, Michel Gondry ja Michael Bay. Mutta mitä kaikkea yksi suurimpia nuorisokulttuuri- ja yhtenäiskulttuurin yksittäisiä televisiokanavia jätti meidän aikaamme ja kulttuurimme ja millainen oli sen historia? Internet, YouTube ja sosiaalinen media veivät kaistan Music Television kaltaiselta toimijalta, mutta mitkä olivat päällimmäiset syyt kanavan lopulliseen tuhoon, miten musiikkivideoita läpi vuorokauden toistavasta kanavasta kehittyy lähinnä tosi TV-ohjelmiin keskittyvä suoratoistopalvelu ja millainen pioneeri se oli media-alalla? Miten musiikkivideoiden funktio on muuttunut ajassamme ja onko MTVn kaltaiselle toimijalle enää mitään muuta kuin nostalgista tilausta? Tervetuloa mukaan keskusteluun etänä Brysselistä käsin MTV Europein juontajana vuosina 1993 ja 1997 välisenä aikana toiminut europarlamentaarikko Marja Guzenina.
Kiitos Juhani.
Pohjoismaisista musiikkivideosta tietokirjan juuri julkaissut musiikkitieteiden professori John Richardson Turun yliopistosta. Tervehdys.
Hei, kiva olla mukana.
Otetaan uudestaan John, sinun tervehdys.
Joo, hei, kiva olla mukana.
Ja Oulun musiikkivideofestivaalilla omaa kuratoitua musiikkivideotapahtumaa Velinen sunnuntai vuosia vetänyt musiikkitoimittaja Veli Kauppinen. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia. Mukavaa olla täällä.
Millaisia ajatuksia ja tunteita MTV eli Music Television teissä oikein herättää? Marja, aloitetaan sinusta. Sulla on eniten sisäpiirin tietoakin tästä.
Paljon lempeitä muistoja. Se oli aivan erityisen kultaista aikaa siinä mielessä, että eurooppalainen nuoriso keskittyi katsomaan samaa kanavaa, samoja musiikkivideoita ja tämä yhtenäiskulttuurin tunne siitä, että me kaikki kuulumme samaan, olemme kaikki eurooppalaisia ja MTV yhdisti vielä eri eurooppalaisia kansoja niin, että siinä oli valikoitu ihan tarkoituksella juontajia eri Euroopan maista. Sillä tavalla haluttiin nostaa sitä niin kuin kansallistunnetta, mutta sen lisäksi myöskin vahvistaa sitä, että me olemme kaikki samaa taustaa, samaa eurooppalaista perhettä ja jaamme samanlaiset arvot. Ja tänä päivänä, jos katsotaan, miten pirstaloitun maailma on, niin siksi sanon, että tuo oli aikamoista kulta-aikaa.
Niin, aivan. Sä vähän jatkat nykyisellä uralla ikään kuin saman mission eteen jollakin tavalla ainakin pyrit tekemään työtä sen eteen. Mutta John, sä oot nyt tämän porukan oletettavasti vanhin tyyppi, niin
no,
millä tavalla sun näkövinkkelistä, niin minkälaisia asioita MTV sinussa herättää?
No se vanhuuden vuoksi osittain haikeutta, koska se muistan omaa nuoruutta, nuorempia päiviä, niin osittain vähän ristiriitaisin tunteen sen vuoksi ja myöskin sen vuoksi, että musiikin videon luonteesta vuoksi on vähän ristiriitaisia tunteita myöskin siitä. Se on taidetta, se on videotaidetta ja se ei ole. Niin. Se on kauppatavara, markkinointitavara ja se ei ole. Niin se ei pystytä niin kuin nimittämään ihan selkeitä, selkeitä käsiteitä sen ympärillä, vaan se vastustaa sellaista määritelmistä kiinnostavalla tavalla. Siksi se kiinnostaa mua ja se on akademisesti tutkimuksessa kiinnostunut. Ja myöskin olen tehnyt musiikkivideoita ja artistina myöskin ollut mukana musiikkivideoissa, niin olen joutunut aikaisemminkin käsitelmään näitä asioita. Mutta lämpimmin tunteen. Lähinnä ajatellen musiikkivideosta.
Niin, mutta entä MTV noin niin kuin omana instanssina?
No se liittyy mun ensimmäisiin kokemuksiin Suomesta, vaikka ei ollut suomalaista kanavaa silloin, kun tulin Suomeen 80-luvun alussa. MTV Europe alkoi toimintaa ja Sky Channel aloitti 80-luvun keskivaiheessa. Ne olivat mun ensimmäisiä päiviä Suomessa ja mulla oli tapana laittaa se kanava päällä ja jättää se vaan päällä pyörimään.
Niin.
Ja se oli ensimmäinen kokemus, siksi se on aika nostalgista muistaa, mitä se oli.
Joo, entäs veli?
No joo, mulla myös hyvin lämpimät muistot MTVstä. Siis mähän olin kotoisin Pattijoelta, pieni paikkakunta. Meillä ei kotona näkynyt MTV, mutta... Mutta mun sisarukset, jotka oli mua muutamia vuosia vanhempia, niin muuttivat kotoa, muuttivat opiskelemaan Tampereelle, Turkuun, Helsinkiin ja heillä näkyi MTV. Ja sitten kaikki hiihtolomat, kaikki niinku talvilomat, tämmöiset, milloin ei oltu perheen kanssa kotona, vaan pääsin vierailemaan mun sisarusten luona näissä isoissa kaupungeissa, niin siihen liittyy aina se, että kun he lähtivät sitten kouluihinsa tai töihinsä, niin mä jäin sinne niiden... ihaniin opiskelija-asuntoihin kattoon MTVtä. Ja mä nautin siitä aivan suunnattomasti. Myöhemmin sitten mun sisarukset jopa alkoi lähettää postitse mulle VHS-kaseteilla MTVltä nauhoittamia ohjelmia, joista he tiesi, että mä tykkään.
No mitkä ne oli ne ohjelmat ja mitkä videot sieltä erityisesti nousee pintaan, kun rupeaa miettimään tuota aikaa?
No siis mun täytyy myös jatkaa tuohon MTV-muisteloon myös sitä, että mulle se MTV oli ehdottomasti, kuten tässä tuli jo todettua, niin semmoinen kanava, joka laitettiin päälle ja jätettiin. Mä en niin kuin, kaikki juontajat, musavideot, mainokset, ne kaikki MTV-välikkeet, ne oli niin kuin kaikki sitä yhtä samaa semmoista niin kuin mahtavaa massaa. Mutta totta kai ne musavideot oli se syy, miksi mä niin kuin... katoin ja sieltä on jäänyt niin kuin, mun ehdottomia suosikkiohjelmia oli Alternative Nation, 120 Minutes,
vaihtoehto rockia
ja tällaista. Ja sieltä usein tulee myös nämä niin kuin tämmöiset videot, mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin tänne yksittäinen artisti, joka niin kuin mulle on se semmoinen tavallaan myös musiikkivideo, niin kuin sanasta tulee ekana mieleen, on Björk.
Okei.
Aivan ehdottomasti, joo.
Niin, taitaa olla Johnilla. John on tutkinut pohjoismaista musiikkivideohistoriaakin, niin Björk on ehkä yksi niistä kaikista ansioituneimpia tässä. Onko sulle itsellä sama juttu, että Björkin videot on kolahtanut sitten aikaisemminkin?
Kyllä, hän oli kova sana silloin, kun hänen ensimmäinen musiikkivideo Human Behavior tuli Michel Gondrin ohjelman musiikkivideo. Se kolahti todella kovasti. Ja tässä mun uudessa kirjassa Nordic Music Videos on mun artikeli Voni Göra-levyn musiikkivideoista, jotka ovat hyvin kiinnostavia. Hän on aina pysynyt innovoivana. Se on yksi, kannattaa sanoa, että hän oli kokeellisemmasta päästä musiikista. Elektronimusiikin aika raju kama edusti. Niin osittain sen vuoksi, että musiikkivideoita ei ollut silloin olemassa silloin, kun MTV-kanava alkoi toimintaansa. Kaikenlaista vähän reunakama pääsi mukaan. Ja ne artistit, jotka tekivät visuaalisesti kiinnostavia juttuja, David Bowie on toinen. No Queen tuli mukaan, vaikka heidän ensimmäinen musiikkivideo Bohemian Rhapsody, se oli Top of the Pops ohjelmalla
tehty
ennen MTVn aikaa. Mutta kaikki nämä visuaaliset taiteilijat, joissa Englannin puolella oli paljon, ne nousivat helposti mukaan MTV-toiminnassa. Ja siksi se kiinnosti, että se ei ollut ainoastaan mainstreamia, se oli myöskin vaihtoehtoista. Kama ihan alusta alkaen. Se ensimmäinen, mä puhun liikaa, mutta mä kerron tämän asian. Se ensimmäinen musiikkivideo, jota näytettiin, Jenkkikanavassa. Se oli brittiläinen tämä Bugglesin Video Killed Radio Star, joka edustaa sellaista älyllistä poppia Englannin puolella. Ja se antoi hyvän merkin siitä, millaista potentiaalia siinä oli kanavassa.
Ja varmasti oli valikoitu myöskin biisin nimenkin puolesta tämä kyseinen kappale epäilemättä. Mites Maria Guzenina, minkälainen oli sun suhde MTV:hen ennen kuin menit sinne töihin? Olet ainakin yhdessä Hesarin haastattelussa sanonut, että Yhdysvalloissa vaihto-oppilas vuosina oli 80-luvun puolessa välissä niin ensimmäisiä kosketuksia tähän kanavaan, niin minkälaiset muistot on sieltä?
MTV, niin kuin tässä edellä puhuneet totesi, niin on, mä luulen, että kaikilla mantereilla, missä se on ollut toiminnassa, niin ollut sellainen niin kuin tausta, matto, kuva, joka on ollut siellä isossa töllöttimessä, koska elettiin aikaa ennen kännyköitä ja tietokoneetkin oli hyvin, hyvin kömpelöitä kapistuksia siihen aikaan. Mutta se Amerikan MTV oli aika erilainen verrattuna Euroopan MTVin. Ja se johtuu varmaan siitä, että Euroopan MTV, kun se perustettiin sinne Camden Townin kanaalin rannalle hyvin pieneen, vähän tämmöiseen niin kuin autotalliomaiseen tilaan. Ja sitä lähdettiin rakentamaan enemmän amatöörivoimin kuin sitten siellä Yhdysvaltojen puolella, jossa siitä haluttiinkin tehdä valtavan iso kanava. Eli Euroopan MTV alkoi huomattavasti pienemmällä panostuksella. Rahoitus oli hyvin niukkaa ja sitä pyöritti silloin vain kourallinen ihmisiä. Ja josta se sitten kasvoi tähän suureen mittakaavaan, jossa lännestä itään Eurooppa katsoi samaa kanavaa. Ja se, mitä mä itse muistan sieltä vaihto-oppilasvuodesta, joka menee sinne 80-luvun puolelle, niin oli se, millä tavalla MTVn logot, nämä kanava logot pureutui ihmisten mieliin. Ne oli hyvin tunnistettavia ja siihen aikaan omanlaisia taideteoksia. Niitä ihasteltiin, toistettiin ja niitä käytettiin T-paidoissa. Ne oli tämmöinen niin kuin tietynlainen merkki siitä, että sä olit nuori ja ajantasalla elävä ihminen. Ja sama sitten alkoi toistumaan myös Euroopan puolella. Ja siinä vaiheessa, kun mä aloitin työt MTVllä vuonna 1993, niin MTV oli jo vakiintunut eurooppalaisena tämmöisenä yhteisenä katsojakokemuksena. Ja se, mitä sieltä Jenkkien puolelta oli sitten tullut mukana, niin oli esimerkiksi piirretyt Beavis ja Butthead, joita mä muistelen hyvinkin lämmöllä. Että se ei ollut ainoastaan sitä musiikkivideoiden toistamista. Oli Beavis ja Butthead ja sitten oli myöskin Ray Cokesin aivan omalaatuisensa ohjelma, joka esitettiin suorana lähetyksenä poikkeuksellisena MTVn muusta ohjelmavirrasta, jossa saattoi tapahtua hyvinkin arvaamattomia asioita. Tämmöinen niin koomikon musiikkivideoiden ja sitten vieraiden täyttämä ohjelmakokonaisuus, joka uskon, että oli myöskin yksi MTVn vetonauloista. Eli ihmiset pysähtyivät, istuivat alas katsomaan Ray Cokesin ohjelmaa, joka yhdisti vielä entisestään, että se oli ainoastaan ne musiikkivideot, vaan myöskin tämä katsojakokemus. Ihmiset lähettivät kirjeitä siihen aikaan Ray Cokesille ja meille muille juontajille myöskin. Meillä oli oma sihteeri, joka oli valjastettu erottelemaan ne kirjeet ja jokaisella veijillä oli sitten aamulla, kun tuli töihin, niin kirjekasa ja meidän oletettiin, että me vastataan niihin henkilökohtaisesti. Ja lämpimiä muistoja monista niistä viesteistä, joita silloin tuli, mutta vielä lämpimämpiä tunteita on herättänyt se, kun nyt vuosikymmenien jälkeen joku laittaa viestin ja sanoo, että hei, löysin vanhasta laatikosta valokuvalla varustetun nimmarin, jossa oli sinun terveisesi minulle, kun minä olin lähettänyt sinulle 12-vuotiaana kirjeen.
Mahtavaa. Ne oli vielä siis säilynyt, kertoo tietenkin sitä faniuden tasosta. Tuossa mainittakoon, että Beavis and Butthead tosiaan oli Mike Judgein läpimurto tuohon animaatiojuttuihin. Kertoo kahdesta tällaisesta niin sanotusta bumipäästä, jotka naureskelevat MTVn videoille. Enimmäkseen kuuntelevat rockia ja sitten vähän jotain omaa sekoilua ja seikkailua jossain amerikkalaisessa lähiössä. Mutta kun Maria tuossa äsken mainitsit tämän, että miten MTV yhdisti Euroopassa lännestä ja itään kaikki, niin tämä oli kuitenkin sitä aikaa, kun 87 MTV Europe perustettiin, niin rautaesirippu oli murenemassa. Niin minkälainen vaikutus se nimenomaan tuonne niin kuin Itä-Euroopan suuntaan MTV oli?
Oli sillä iso, iso merkitys, koska silloin itäinen Eurooppa yhdistyi läntiseen Eurooppaan nuorten avulla nimenomaan. Ja siinä vaiheessa, kun MTV Music Awards järjestettiin Berliinissä, ja siellä oli vielä se tunnelma siitä, että siellä oli ikään kuin se idän ja lännen välinen, niin kuin, se oli... Se ei ollut enää niin kuin fyysinen raja, vaan se oli vielä tällainen niin kuin jäänne tunnelma siitä, että tässä ollaan rakentamassa jotain uutta, että ihmiset, jotka on joutunut elämään erillään, niin ovat päässeet jälleen siihen niin kuin vapaaseen liikkumiseen, hengittämään vapaasti ilman, että hengitetään niskään. Nuorisollehan tämmöinen oli niin kuin valtaisa kokemus myöskin siellä idän puolella. Ja sitten kun MTV Music Awards järjestettiin Berliinissä, nyt en muista tarkkaa vuotta, niin se yhdisti vielä entisestään. Se oli semmoinen ikään kuin kunnianosoitus sille, että me olemme yhtä. Me emme halua erotella eurooppalaisia toinen toisistaan, vaan haluamme rakentaa yhteistä Eurooppaa. Ja se nuoriso, joka, sen ajan nuoriso, joka pääsi kokemaan sen, niin on hyvin etuoikeutettu. Mehän ollaan nyt sitten, me jotka ollaan 60-luvulla syntyneitä tai aikaisemmin tai vähän myöhemmin, niin ollaan koettu se niin, että me muistetaan se erittäin hyvin. Mutta nykynuoret, jotka eivät ole sitä kokeneet, eivät ehkä pysty edes ymmärtämään, miten suuri asia se on ollut silloin.
Paramount, joka omistaa MTVn, päätti tosiaan sitten Skydance Mediaan fuusioituessa, tai en tiedä kuka se nyt päätti, mutta tämän fuusioitumisen jälkeen päätettiin nämä MTVn kaikki musiikkikanavat lopullisesti lopettaa. Ja veikkaa, että tämä nyt ei välttämättä kovin monelle tullut yllätyksenä. Tiedän kommentteja, että aijaa, mä luulin jo, että MTV on jo loppunut, koska sitä ei ole kovin moni katsonut ainakaan musiikkisyistä kovin paljon viime aikoina. Mutta MTV tosiaan merkitsee eri asioita riippuen, minkä sukupuolen edustajalta kysytään. Studiossa tosiaan tänään vallannut sukupolven edustajat on selkeästi varhaisen music-televisionsa katselleet. Aikanaan, jolloin se suurimmaksi osaksi lähetti tosi-tv-sarjojen sijaan musiikkivideoita ja musiikkiohjelmia. Ja 90-luvulta lähtien MTV alkoi siis lisäämään niin sanottua käsikirjoittamattomien tv-sarjojen tuotantoja. Hiteksi nousivat The Real World, Jackass, The Osbournes, Jersey Shore, Pimp My Ride, RuPaul's Drag Race ja sen kaltaiset ohjelmat. Niin miten teidän mielestä MTVn päätös kääntää kamerat pois musiikista kohti yleisöä itseä ja alkaa tuottaa enemmän tämmöisiä tosi-tv-sarjoja, niin millä se oikein näyttäytyy?
No se on tavallaan ollut tulossa hyvin pitkään. Tämä käännös kohti tosi-tv-tä oli alkanut jo vuosi sitten. Ja sitten kun tuli YouTube-kuvaan ja myöhemmin, no äskettäin Spotify myöskin. Ja on tosiaankin niin, että ihmiset eivät katso musiikivideoita TV:stä enää, vaan lähinnä tietokoneesta ja kännykästä. Osin ovat myöskin TV:tä, mutta se on vähän niin kuin the writing's been on the wall.
Niin, se on ollut vaan odotettu, että se tapahtuu.
Se on hyvin odotettu ja myöskin musta Marian puheenvuorossa tuli esille, että se ei ollut ainoastaan musiikivideoita ihan alkuvuosistakaan ja tämä kannattaa pitää mielessä, että se on koko kulttuuri yhdistävä erilaisten ilmaisutapojen yhdistävä voima eri tavalla. Oli ne Music Video Awards ja ne yleistyvät MTVn jälkeen. Englannissa oli Brit Awards ja sitten Grammys. Ja ne ottivat kaikki mallin oikeastaan MTV Music Awardsista ja niistä tuli hyvin isoja spektakaaleja, joissa yhdistettiin musiikivideon sensibiliteetti ja live-esitystä ja viihdetelevisiota.
Ja taitaa olla yksi
kiinnostavalla tavalla.
Ainoa musiikkituote, mikä edelleen MTVllä on yksi vanhimpia, tai varmaan vanhin pitkäaikaisin tai tällainen niin kuin jatkuvasti olemassa ollut tavallaan show, tämä MTV Video Music Awards. Millä tavalla musiikkivideoiden ystävä Veli Kauppinen otti tämän vastaan, kun 90-luvulla pikkuhiljaa tosi TV-mäiset tuotannot alkoi ottaa tilaa sitten tuolla kanavalla?
Joo, no se oli tosi jännä vaihe, mutta ehkä siinäkin niin kuin tavallaan MTV, joka alusta lähtien tavallaan oli tämmöinen niin kuin uuden uusien asioiden näyttämö, että niin kuin tavallaan aloitetaan tämmöisestä, niin kuin että nyt kun tuossa Maria kuvaili sitä, että kuinka niin kuin tämä MTV Europe alkoi hyvin pienestä, niin samalla tavallahan se alkoi silloin 80-luvun alussa myös Yhdysvalloissa, että et hyvin pienellä porukallahan sitä alettiin pykäämään, ja se oli semmoinen tavallaan, mä kuvittelen sen alun, kun se on semmoinen amerikkalainen tavallaan tarina, että niin kuin, että siinä on tyyppejä, joilla on tämmöinen aika hähmäinen tämmöinen niin kuin, ajatus jostain, idea. Ja niin kuin sitten, että lähdetään etsimään niitä rahoittajia, jotka innostuisi siitä. Niin tämä on just semmoinen, jota Adam Sandler voisi näytellä pääosaa, tai nuorempi Adam Sandler. Mutta siis kun tämä on koko ajan lähtenyt tästä tämmöistä, tehdään jotain semmoista, mitä aikaisemmin ei ole oikein tehty, niin samalla tavallahan tämä varmaan tämä tämmöiseen niin kuin tositelkkarihommaan lähteminen oli heiltä semmoinen, että hei, ehkä musavideot on vähän jo nähty. Ja toisaalta voidaan varmaan myös syyttää sitä, että musavideot alkoi jossain määrin toistamaan. Ne tietyt semmoiset niin kuin perusjutut löytyi joka räppivideosta. Ne löytyi joka vaihtoehtovideosta. Alkoi toistaa vähän niin kuin itteensä. Sitten alettiin etsiä jotain uusia mielenkiintoisia. Mitä jos noille antaisi kameran ja katsotaan, kun ne sekoilee.
Niin, kyllä.
Jotain tämmöistä. Se aiheutti toki surua minussa, koska mä olisin halunnut, toki mä haluaisin edelleen, että olisi joku kanava, josta tulisi vaan musavideoita päivä toisensa perään ja mä voisin katella niitä. Mutta ymmärrän kyllä, että maailma menee eteenpäin.
Niin, kyllähän näitä nettipalveluita löytyy, johon voit ainakin laittaa jonon just niitä biisejä, mitä haluatkin nähdä.
Mutta siellä ei ole Ray Cokesia eikä siellä ole Mariaa, jotka niinku tavallaan esittelee meille, jotka kertoo meille siinä välissä myös jotain asioita.
Aivan analogisen television haikailua selvästi täällä, mutta Maria, sulla oli sormi pystyssä siellä Brysselin suunnassa. Millä tavalla sä näet tämän MTVn kehittymisen sitten Tosi TV-kanavaksi?
Joo, mä näen, että tämä Tosi TV-kanava vaihe, se oli vähän tämmöinen niinku syrjähyppy siitä peruslähtökohdasta, jonka vuoksi MTV ylipäänsä perustettiin, ja se oli varmaan se harharetki, jota ei olisi kannattanut tehdä, ainakaan siinä mittakaavassa. Mutta ennen kuin ruvettiin tekemään siellä Tosi TV-ohjelmia, niin siellähän tehtiin hyvin paljon sellaista ohjelmaa, jossa käytiin eri festivaaleilla, vaikkapa kesäisin. Tehtiin tämmöisiä isompia koosteita, jossa me VJ:t kierrettiin Eurooppaa ja tehtiin eri Euroopan maita tutuksi myöskin. Eli tällä tavalla haluttiin myös avata eri maiden festarikulttuureja, kannustaa eri maiden nuoria lähtemään toiseen Euroopan maahan, jonnekin feilefestivaaleille, Irlantiin tai Roskildeen. Se ei ollut mitenkään itsestään selvää, että suomalainen nuori uskalsi lähteä tuosta, vaan toki elettiin myöskin Interrailin kulta-aikaa, mutta se, että näytettiin, mitä mahdollisuuksia Eurooppa tarjoaa, mihin kannattaa mennä käymään, niin tämä oli myöskin eräänlaista matkailumainontaa, mitä MTVn kautta tehtiin, etenkin kesäohjelmistossa. Mutta näistä videoista vielä, mä jaan sen ajatuksen siitä, kuinka tärkeää olisi, että meillä myöskin videotaide pääsisi hyvin esille. Koska jos ajatellaan vaikkapa sitä 90-luvulla tapahtunutta, esimerkiksi Gondry on hyvä nimi tässä mainita, mutta myös Anton Corbijn, joka huippukuvaaja, kuvasi Nirvanaa, rupesi tekemään musavideoita. Siis miten huikeeta jälkeen ne oli. Nyt jos kuulijat kiinnostuu, niin kannattaa pistää YouTubeen Corbijn nimi ja katsoa, minkälaista jälkeä sieltä näkee. Niin aivan huikeita taideteoksia. Ja jollain tavalla kaikki aikakaudet aina jotenkin palaa. Ja nyt mä oon huomannut, että vaikka Spotify on vallannut, niin se, minkälaisia visuja Spotify kautta, kun musa kuuntelet, niin sä pystyt näkemään sieltä myös niitä visuja, jotka on niitä lyhyempiä, tai nykyään on alkanut tulla yhä enemmän sitä, että katso koko video. niin mä suosittelen lämpimästi sen kuuntelukokemuksen lisäksi saada tämä visuaalinen kokemus siitä, miten se syventää musiikin niin kuin tunnetta, kun siihen tulee myöskin sen artistin kasvot ja tarina sen kuvallisuuden kautta, jolloin se on vähän kun sä menisit niin kuin mini-elokuviin, jossa on taiten tehty. Ja mä toivon kovasti, että AI, eli tekoäly, ei veisi meiltä sitä luomisen iloa, että levyyhtiöt ei alkaisi nyt käyttämään enemmissä määrin videoiden näiden kuvapisujen tekemisessä tekoälyä ja vielä saatika sitä, että musiikki olisi tekoälyn luomaa tulevaisuudessa. Et me tarvitaan säröjä tähän maailmaan ja mun mielestä oli aivan upeita, kun MTVkin alkoi näyttämään tätä indie-puolta. Et siellä oli Green Data, joka ei ollut sitä perinteistä Madonnaa ja Kylie Minoguea tai Nirvana. Nirvanasta ei ehkä olisi tullut niin valtavan suuri ilmiö ilman MTVtä, koska MTV alkoi soittaa Nirvanaa toistolla ja se alkoi syöpymään kaikkien nuorten mieliin. Ja sieltä löytyi jälleen sit niitä, jotka lähti luomaan uutta grungea, uudenlaista musiikkia Nirvanan jälkijunassa. Ja silloin on ollut iso vaikutus siihen, minkälainen, miten laaja meidän musiikkitarjonta tänä päivänä on. Et me ei enää sanota, että mainstream on joku kapea ala, vaikkapa disco on mainstreamia tai poppi, Pet Shop Boys oli siihen aikaan mainstreamia, vaan mainstream voi tänä päivänä olla kaikkea Gojiran ja Enian välillä.
Mm, kyllä, ja tässä varmaan nyt on taustalla myöskin tietenkin ähky siihen tukkaheviin ja tietynlaiseen rock-estetiikkaan, jota 80-luvulla paljon näytettiin, ja nämä Seattlen grunge-alakulttuurin flanellipaidat varmaan tuli oikein niin kuin sopivaa aikaan tuomaan jotain uutta ja ihmeellistä siihen maailmaan. Mutta tuossa Maria mainitsi jo muutamat, tai on mainittu jo aikaisemminkin tässä näitä musiikkivideo-ohjaajia, heillä siis ihan oma tyylinsä, ja tietyt artistit halusivat vaikka Gondryn tai jonkun muun tekemät videot itselleen, niin minkälaiseksi niin kuin esteettiseksi sekamelskaksi tai tämmöiseksi spektriksi nämä erilaiset musiikkivideo-ohjaajat niin onnistu tavallaan jalostamaan musiikkivideoita tuolloin 80-90-luvulla, kun niitä alettiin tehtailemaan sitten vähän isommallakin rahalla?
No siis se on ihan uskomatonta aikaa ollut silleen, että ketä siellä on ollut. Jos näitä nimiä heittelee, niin kuin Maria sanoi tuolta jo, Anton Corbijnin ja sitten Michel Gondryn, jotka oli ehdottomasti tosi tärkeitä. Jos ajattelee niin kuin Michel Gondrynkin sitä todella mahtavaa mielikuvitusta ja sitä semmoista niin kuin tavallaan kotikutoista tapaa tehdä isojen artistien videoita. Että se oikeasti menee Björkin kaltaisen artistin luo ja sanoo, tai vaikka Foo Fighters, yksi mun suosikkivideoita on Foo Fightersin Everlong, jossa Dave Grohlille kasvaa isot kädet aina ja hänestä tulee äärimmäisen aggressiivinen vähän omaksikin hämmästykseksi. Mutta se on Michel Gondryn tämmöistä niin kuin aivotusta ja sitten nämä toteutetaan tosi hienon kotikutoisilla konsteilla, että se annetaan näkyä se semmoiset rosot ja mieluummin tehdään näin kuin että se näyttäisi tosi silotellulta, mutta Spike Jones ehdottomasti, jos ajatellaan Spike Jonesin Weezerin Buddy Holly, uskomattoman hieno video, uskomattoman vaikuttava video, ihmiset on siihen aikaan kattonut sitä, miten tämä on tehty? Niin, se on se ensimmäinen kysymys, eli Weezer-yhtye pistetään siis Happy Days, onnenpäivät ohjelman niin kuin
kulisseihin. Ja se näyttää, että se olisi osana sitä niin kuin vanhaa televisiosarjaa.
Niin, siinä tulee semmoinen fiilis, että miltä ajalta tämä bändi on. Tämä musa kuulostaa niin kuin tämän päivän vaihtoehto musalta, mutta mistä ajasta tämä on tullut ja mistä nämä on tipahtanut. Beastie Boysin Sabotage on Spike Jonesin tekemä myöskin. Siis mahtavia videoita, mutta siellä on tosi paljon nimiä. Mark Romanikista, Hype Williams, joka tietysti oli sitten tämä rap-puolen. Hän hoiti jossain vaiheessa kaikki rap R&B-videot oli Hype Williamsin.
Ei varmaan ihme, että näistä...
Mutta siis kirjo on valtava.
Valtava, joo. Ja ei ole varmaan ihme, että näistä ohjaajista tuli myöskin ihan Hollywood-tason elokuvan tekijöitä. He tunnetaan, nämä nimet tunnetaan parhaiten siis isoista Hollywood-leffoista.
Mä sanon sen vielä tähän, että siis ohjaajilla oli myöskin uskomaton kyky uudistaa itseään, jos oli myös näillä artisteilla.
Minkälainen leikkikenttä tuo on ollut sitten nouseville ohjaajille musiikkivideoiden tekeminen, John?
No se varmasti vaihtelee ihan ihmisestä toiseen, tuottajasta toiseen, että oli sellaisia DIY henkisiä videoita, jossa keksitin samalla kuin tehtiin. Mutta oli sellaiset, joilla oli ihan koulutusta, media-alan koulutusta ja kokemusta myöskin taiteellisemmasta tuotannosta ja videotaiteesta. Ihan laidasta laittaan. Mulle tulee mieleen esimerkiksi sellainen tyyppi kuin Peter Gabriel, joka on tehnyt aika paljon yhteistyötä taiteilijoiden kanssa, ja Sledgehammer musiikkivideo, josta olen jotakin kirjoittanut, ja claymation ja stop motion tekniikoja. Toki Frank Zappa oli 10 vuotta aikaisemmin tehnyt claymation tekniikalla musiikkivideoita, pitkiä videoita, mutta
eli animaatiovideoita.
Animaatiovideoita, mutta ihan tekniikka on sellainen, että kuvataan ihan kuvasta toiseen, ja hirveästi aikaa nykyään on ihan automatiikalla mahdollista sellaisia musiikkivideoita tekemään, mutta taiteellisesti erittäin kunnianhimoinen ja yhdisti ihan populaarikulttuurista ihan videotaiteeseen vaikutelmia. Ja nämä tuotijat myöskin, haluatko välillä kysyä?
Ei, jatka vaan.
Jos oli puhetta, ihan mainitsin Michel Gondry, joka oli tehnyt muun muassa Björkin musiikivideoita, mutta viime aikana on ollut sellaisia kuin Johan Renk, ruotsalaisia ohjaaja Johan Renk ja Jonas Åkerlund. Åkerlund teki Madonnan Ray of Light, joka on semmoinen hyvin postmoderninen, hyvin vilkasti liikuva, erittäin vaikuttava musiikivideo. Ja Renk on tehnyt David Bowien viimeisiä musiikivideoita, Black Star ja Lazarus. David Bowie teki aikoinaan ihan ikoninen Ashes to Ashes musiikivideo, jossa hän teki ihan storyboard itse.
Okay.
Ja tässä on niin ihan Billie Eilishin asti, joka teki storyboardia ja ohjaa omia musiikkivideoita nykyään ja myöskin tuottaa omaa musiikkia veljensä kanssa. Niin. Et on tämä DIY-puoli ja sitten on reunoilla. On sitä toistuvuutta ja toistetaan sitä kaupallista tavaraa, joka myy, mutta toisaalta on aina ollut tähän päivän asti taiteellisuutta mukana.
Niin, ja vaikka on ollutkin isoja budjetteja, niin silti kuitenkin semmoinen taiteellisuus on aika monessakin kuitenkin osattu säilyttää, että kun katsoo moderniakin musiikkivideota, niin sieltä sitä myöskin löytyy. Käynnissä Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme MTV:tä eli Music Television -kanavaa ja sen kulttuurivaikutuksia. Studiossa professori John Richardson, musiikkitoimittaja Veli Kauppinen sekä etänä Brysselistä käsin europarlamentaarikko Maria Guzenina. Oli iso juttu aikoinaan saada suomalainen ääneen, kasvoineen ääneen ja maailman kansainvälisimmälle nuorisokulttuurikanavalle. Niin millä tavalla sä, Maria, tai millainen kokemus tuo noin 5 vuoden pesti yhtenä Euroopan tunnetuimpana kanava-emäntänä oikein sinulle oli?
Olihan se aika huikeeta, kun elettiin 90-lukua. Eurooppa eli hyvin erilaisessa todellisuudessa kuin tällä hetkellä. Ja maailma oli ehkä vähän yksinkertaisempi hahmottaa kuin tänä päivänä. Kaikki ne kauppasotineen ja päivittäin muuttuneine poliittisine tilanteineen. Eli oli yksi paikka, josta musiikkivideoita katsottiin, ja se oli televisio. Ja television ääreen istuttiin alas katsomaan ihan tarkoituksella vaikkapa Veikoksin ohjelmaa, tai sitten pidettiin sitä siellä taustalla vähän niin kuin takkana päällä. Sieltä kuului musiikkia ja näkyi välkettä, ja aina välillä pystyi pysähtymään, jos tuli lempibiisi. Ja se, että pääsi osaksi tätä uskomatonta kokonaisuutta, niin se ei ensi alku edes itsellekään hahmottunut, kun ensimmäisen kerran sinne Lontooseen matkasi tähän koekuvaukseen, jossa jonossa meitä oli kymmeniä ja kymmeniä nuoria ihmisiä pyrkimässä kanavalle töihin, ja meidät kaikki oli kutsuttu sinne erillisesti. Että se ei ollut niin, että olisi ollut joku avoin, että tulkaa kaikki koekuvauksiin, vaan meitä oli poimittu sit ympäri Eurooppaa, ja me käytiin läpi tämmöiset hyvin erilaiset koekuvaukset, ja mustakin piti tulla sinne uutisjuontaja, uutistoimittaja alun perin. Mutta siinä vaiheessa, kun mulle annettiin prompterissa teksti jossa oli aika rankkojakin uutisia luettavana, niin ohjaaja pysäytti ja sanoi, että nyt sun silmät hymyilee aivan liikaa, että sä et voi olla uutistoimittaja, mutta me tarjotaan sulle jotain muuta. Ja niin mulle tarjottiin sitten VJ:n paikkaa ja sen 5 vuotta mä siellä töissä olin. Ja aivan huikea kokemus, kirjeitä kirjoitettiin siihen aikaan vielä. Tietokoneet tuli vasta ikään kuin, oli niin kuin jo matkalla, oli jo työpöydillä, mutta aika kömpelöitä, että jos halusi hakea tietoa, niin se tiedon hakeminen tietokoneella oli yhtä työlästä kuin tietosanakirjan avaaminen. Ja maailma on siitä huikeata vauhtia muuttunut. Eli se aika, joka silloin 90-luvulla elettiin, niin se oli eräänlainen siemen sille kaikelle, mitä tässä ajassa tällä hetkellä tapahtuu, niin hyvässä kuin pahassa. Ja se, että sai olla siinä isossa, se oli vähän niin kuin kommuuni, jossa työntekijätkin oli ympäri maailmaa. Artisteja tuli, saatettiin istua samassa pukuhuoneessa meikattavana lähetystä varten. Siellä oli 3 eri studiota, jossa tehtiin liukuhihnalla töitä. Työtahti oli tosi rankkaa. Monet juontajat ei kestänyt siellä kovinkaan kauan johtuen siitä, että jos siellä vietti liikaa yöelämässä aikaansa, niin ei aamulla ollut sitten enää ihan skarpeimmillaan, kun töihin tuli. Ja musta pidettiin, kun mä olin tämmöinen luotettava suomalainen pedantti ihminen, joka oli ensimmäisenä studiolla, kun sanottiin, että 6:00 pitää olla call time, niin siellä mä olin tappina oven takana odottamassa ennen kuin ovia oli vielä edes avattu. Ja sen takia uskon, että se 5 vuotta siellä tuli sitten niitä käytäviä käveltyä.
Niin, olen ymmärtänyt, että MTVllä oli lähtökohtana, ainakin Yhdysvaltojen MTVnä, että se oli aika amatöörimäistä. Siellä oli niin kuin VJ:nä oli näyttelijöitä, baarityöntekijöitä, ihmisiä, jotka vaan rakastivat musiikkia, mutta ei ollut välttämättä niin kuin TV-osaamistaitoa. Tehtiin tavallaan aika pienellä budjetilla, mutta sitäkin innokkaammin uskottiin siihen, mitä tehtiin oikein vahvasti ja luovuus kukki. Tällaisen fiiliksen jostain dokkareista ainakin saanut, niin minkälainen se työyhteisö ja se meininki oli? Oliko siellä semmoista tee se itse henkeä vai mentiinkö silleen kylmän ammattimaisesti ja laskettiin Excelillä tai mikä ohjelma silloin olikaan, että kuinka paljon rahaa nyt nämä ohjelmat tuottaa?
Silloin 93 niin oli jo käynnissä, Viacom nosti sitten MTVn itselleen ja se muutti sitä kanavaa kyllä huomattavasti, mutta jo siinä vaiheessa kanavaa trimmattiin, kun mä tulin sinne. Eli asioita tuotteistettiin, katsottiin tarkkaan, minkälaiset musiikkivideot myy, minkälaiset juontajat myy, minkälaisiin vaatteisiin juontajia kannattaa pukea, mitä juontajien kannattaa sanoa. Kaikkea mitattiin todella tarkkaan. Me saatiin aina viikon päätteet katsojaluvut, joissa arvioitiin sitten, miten kukakin oli pärjännyt. Ja meitä juontajia asetettiin ohjelmaslotteihin, joissa katsottiin esimerkiksi, mä olin sunnuntai-aamujen suosikki. Ja viikonloppuisin selkeästi mun katsojaluvut oli hyvin korkealla ja aamuissa, viikkoaamuissa myöskin. Ja sen takia mä tein aika pitkään aamuohjelmaa, joka toki oli kyllä nauhoitettu sitten jo edellisenä iltana, mutta näitä tehtiin usein näitä jaksoja putkeen. Mutta hyvin tiukka tuotteistus, meidät personoitiin, meillä piti olla niin kuin tietty tyyppi, josta me pidimme kiinni ja esimerkiksi hiuksia ei saanut muuttaa ilman yläkerran lupaa. Eli kaikkea katsottiin hyvin tarkkaan. Meillä oli myöskin stylisti, jonka kanssa sitten katsottiin vaatteet yhdessä, että siellä ei kenellekään tullut mieleen, että olisi itse mennyt sinne Camden Markettiin hankkimaan jonkun teepaidan. Esimerkiksi mä yhdessä vaiheessa toivoin, että mä halusin tuoda sitä mun suomalaisuutta esille, niin se piti kuitata vielä yläkerran kautta. Ja mulla oli teepaita sitten ruudussa päällä, siinä luki, että Finns do it better.
Okei, no niin. Sä pystyt olemaan sitten se, näyttää sen oman hikariutesi siinäkin, koska olit se tyyppi, joka oli aina paikan päällä. Mutta kuulostaa tosi siis laskelmoivalta ja myöskin aika kylmältä kyydiltä, kun miettii, että mistä se tavallaan oli sitten lähtenyt liikkeelle. Oliko tämä yksi syy, minkä takia päätit sitten lopettaa MTVllä työt?
Kyllä. Se alkoi tuntumaan semmoiselta niin kuin puunmakuiselta puurtamiselta. Siitä alkoi se spontaanius kokonaan katoamaan, kun me ei enää päästy tekemään näitä kesäfestariohjelmia. Ray Coxin ohjelma lopetettiin ja kanava alkoi yhä enemmän keskittyä kaikkein suosituimpien musiikkivideoiden soittamiseen. Eli siellä ei enää tullutkaan sitä variaatiota, mistä nuoretkin piti, vaan siitä tuli tämmöinen niin kuin soittolistamainen plus näitä reality-ohjelmia alkoi tulemaan kanavalle. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että nyt täällä on vietetty niin paljon aikaa, että on ihan hyvä tehdä jotain muuta. Ja siinä vaiheessa mä olin jo siinä viimeisinä vuosina, MTVllä pari viimeistä vuotta, niin mä tein jo Yleisradiolle töitä. Siinä vaiheessa mä tein musiikkiohjelmaa nimeltä Linnunradan pienobaari ja jatkoin sitten Ylellä toimittajana, kun tuolla MTVllä lopettelin.
Musiikkovideolla oli ennen MTVtä aivan eri funktio, ne toimivat puhtaasti artistin tai bändin mainoksina, niitä lähetettiin paikkoihin, vaikka ei päästy kiertueelle esiintymään, vaikkapa tänne Suomeen, joka oli syrjäinen paikka, ja oli luonteeltaan lähinnä playback-livejä, jossa bändi imitoi live-esiintymistä taustanauhan päälle. Poikkeuksia toki löytyi, mutta millä tavalla MTV muutti musiikkivideokulttuurin? Miten ne muuttuivat, kun MTVn kaltainen toimija käynnistyi?
No se, katson, että se avasi Pandoran laatikko tavallaan, kun niillä oli ihan selkeä niin kuin käyttötarkoitus alussa, tuli vaikka ne elokuvien osina, no musikaalit ovat oikeastaan musiikivideoiden esimuoto ja vanhat rock and roll leffat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, ne ovat esimerkit siitä, siitä miten musiikivideo ja Beatlesin elokuvat, niissä oli musiikin videon omaiset montaasi kohtauksia, mutta MTVn kautta se avasi taikalaatikoa ja ihmiset kokeilivat kaikenlaista. Kaikenlaisia uusia kokeellisia luovia tapoja. Mutta mä sanoisin yhteen asian, ja se on vähän niin kuin sivuasia tästä, mutta se mikä Maria nosti esille siinä alussa, se miten se oli yhdistävä tekijä, ja se oli VJ:n niin kuin päätöksiä, mitä soitettiin, ja se ei ollut niin tiukasti määritelty. Mutta se yhdistävä voima, se on toisaalta vähän huolestuttava asia, kun on gatekeeperin toimintaa ja portinvartijan toimintaa ja valitan vaan sitä ja tätä. Ja ongelmana oli se, että ei ollut mustien vähemmistöjen musiikin ja alussa mukaan. Mutta myöskin yhteiskunnallisuus nousi tuossa tilanteessa selkeästi esille. Mä pidän Live Aid ja Band Aid selkeästi MTVn sukupolven asiana ja se markkinoidin sen kautta. Sitten tuli
niin nämä hyväntekeväisyys, Bob Geldofin vetämät hyväntekeväisyys, valtavat We Are The World ja muut tällaiset tämän tyyppiset tapahtumat.
Kyllä. Ja nykyään mä katson, kun se on algoritmien määritelmä, mitä soitetaan ihan YouTuben kautta, niin se elämä omassa kuplassa ja me emme saa vastaan sellaisia yhteiskunnallisia vaikutteita samalla tavalla. Samalla tavalla esimerkiksi tuli erilaisia genrejä. Jossakin vaiheessa Tracy Chapman, jos oli osa tätä yhteiskunnallisuutta, hän teki Fast Car-video, jossa oli ihan suora poliittista sanomaa tavalla, joka ei ole niinkään muodossa nykyään. Ja sen kautta tuli ja Susan Vegan Luca videossa oli väkivalta, kotiväkivalta esille. Ja niiden kautta ne olivat yllättäen hyvin suosittuja kanavassa. Ja sen kautta tuli ehkä se Unplugged-sarja, joka vähän kielsi sitä vanhaa MTV-estetiikan periaatteet, että tuotetaan etukäteen ei soiteta livenä eikä mitään. Mutta se oli ihan päinvastainen suuntaus musiikitelevision sisällä. Ja se tuli hyvin suosituksi, mutta se oli ehkä...
Siis akustisia keikkoja, varmaan yksi 90-luvun myydyimpiä levyjä oli Nirvanan Unplugged-albumi, jonka tuotantokustannukset olivat niin kuin todella pienet siihen verrattuna, kuinka paljon se tuotti. Ja se oli myöskin yksi konsepti, jota varmasti siellä laskettiin rahassa, että hei, joo, hei, että tämä on helppo tuotanto tai köykäinen tuotanto rahallisesti, mutta tästä saadaan sitten aika suosittua materiaalia myöskin myytyä.
Ja se oli tavallaan viimeistä huuttoa. Se oli pyrkimys kohti autenttisuutta, mutta se oli tavallaan ennen tosi TV, että se oli niitä viimeisiä huutoja. No tuli eri genrejä ja maan alueita mukana pikkuhiljaa ja MTVn toimintaa.
Siis pirstaloitu pienemmiksi kanaviksi.
Se menetti jotain. Ihmiset voisi valita ihan oman maan mukana ja se yhteiskunnallinen vaikuttavuus hävisi samalla ja myöskin mentiin ihan kaupan ehtoille enemmän sen jälkeen.
Joo, tämä yhteiskunnallisuus on kiinnostava juttu, siis todellakin Choose or Lose, Bush ja Clintonin pressavaaliin paneeli näytettiin MTVn kautta. MTV yritti valistaa nuoria poliittisesti, myöskin rasismin vastaisia, vaikka tätä kanavaa alun perin ihan syystäkin oli haukuttu tai syytetty syrjinnästä, rotusyrjinnästä, niin heillä oli sitten käänty tavallaan tämä katse sitten paljon laajemmalle AIDS-valistuksesta, nuorten mielenterveyden puolesta, myöskin kampanjoitiin itsemurhia vastaan ja niin edespäin, niin kuinka suuri tavallaan vaikutus näillä yhteiskunnallisilla kampanjoilla, kuinka näkyviä ne oli esimerkiksi siinä ohjelmavirrassa, kun sitä katsottiin 80-90-luvulla?
Kyllähän se näkyi siinä ja se oli nimenomaan, se tuotiin siihen mukaan niin kuin olennaisena osa. Se ei ollut mitenkään tavallaan semmoista, se oli myös nuoren ihmisen helppo ottaa. Se oli tosi katuuskottavaa tavallaan, että et kehotettiin äänestämään vaikkapa ja annettiin niin kuin valistusta eri asioista, mutta se ei ollut semmoista sormien heristelyä, vaan siellä saattoi olla vaikka Sinéad O'Connor tai Madonna tai joku cool tyyppi kertomassa sulle, että et, niin kuin asioista ja puhumassa asioista oikeilla nimillä, vaikka R.E.M.in Michael Stipe monessa mielessä oli niin kuin tämmöinen hän saattoi haastatteluissa puhua tosi, tosi hienosti niin kuin aivan päivän politiikkaa ja niin kuin mennä varsinkin jenkkiläisiä poliitikkoja niin kuin vastaan ja tuoda esiin asioita. Tuotiin tosi rohkeasti esiin asioita, otettiin kantaa ja se oli osa sitä kaikkea. Se ei niin kuin eronnut siitä muusta.
Miten sä, Maria, näit tämän MTVn yhteiskunnallisen vaikuttamisen puolen?
Kyllä MTV oli myös yhteiskunnallinen vaikuttaja. Siellä oli paljon niitä, jotka käyttivät, ei välttämättä kanavalla itsellään, mutta sitten kanavan ulkopuolella, kun saivat nimeä MTVn kautta, niin käyttivät mahdollisuuden puhua myöskin yhteiskunnallisista asioista. Sinéad O'Connor, joka tuli valtavan kuuluisaksi, oli yksi näistä niin kuin etulinjassa olijoista sateenkaaren yhteisön puolelta. Esimerkiksi Skunk and Nancy, johon mulla itselläni on kohtuullisen läheinen.
Niin, olit naimisissa rumpali kanssa.
Olin naimisissa rumpalin kanssa ja edelleen olemme rakkaita ystäviä, niin he bändinä käyttivät kyllä paljon tilaa julkisuudessa myöskin yhteiskunnallisten asioiden esille nostamiseen. Mutta mä halusin vielä lisätä, kun tiedän, että meillä on aika kortilla, niin MTV oli myöskin väylä ja kanava pienempien maiden artistien esille tuomiseen. Rasmus esimerkiksi, muistan hyvin, kun pojat tuli vielä alaikäisinä käymään Lontossa managerinsa kanssa ja saivat sieltä niin kuin ensimmäisen mahdollisuuden ja Rasmusta sitten myöhemmin soitettiin kanavalla. Tai 22. Pirkko, joka oli omana aikanaan suomalaisten niin kuin huulilla ja ihmiset, kaikki jotka oli kiinnostuneita vaihtoehtomusiikista, niin pitivät 22. Pirkkoa niin kuin. Ja itsekin pidän heistä edelleen kovin paljon, niin oli upeaa, kun heitäkin soitettiin MTV:llä. Eli nämä on tärkeitä niin kuin tähän isoon kokonaisuuteen myöskin liittyviä asioita, että Eurooppa ei yhdistetty ainoastaan niin kuin se, että katsoimme samaa kanavaa, nuoret istuivat ja katsoivat samoja videoita, vaan myöskin eri maiden bändit pääsivät esille.
MTV:tä on kehuttu myös ja on saanut tunnustusta queer- ja seksuaalivähemmistökulttuurin eteen tehdyn työn kautta, muun muassa The Real World. Tosi TV-sarja 90-luvun alussa niin näytti ihan julkisesti bi- ja homoseksuaalisten ihmisten kanssa käymistä, joka oli tuohon aikaan todella iso juttu. tuttu, mutta MTVtä on kritisoitu monesta asiasta myöskin. Me ollaan nyt täällä aika paljon kehuttu, mutta on pakko ottaa kritiikki. Portinvartijuus, isojen levyyhtiöiden talutusnuorassa oleminen, musiikkivideo ja populaarimusiikin liiallisen yhdenmukaistamisen airut ja musiikin asettamisesta toissijaiseen asemaan usein tietyissä tilanteissa. Uusien avauksien sekä uusien artistien esittelemisen puutteesta, vaikka tässä puheenvuorot kertovatkin jotain muuta. Ja amerikkalainen punkbändi Dead Kennedys käski MTV Get Off The Air -kappaleillaan kanavan jo vuonna 85 lopettaa itsensä aivottoman sokerikuorutetun henkisen mössön syöttämisestä ja nuorison mielikuvituksen tappamisesta. Niin mitkä teidän mielestä olivat MTVn pahimmat synnit ja kritiikin kohteet?
No joo, toi on helppo ymmärtää toi Dead Kennedys-homma, koska siis 80-luvulla MTV, mäkään en ollut tajunnut tätä tavallaan, että kuinka MTV ajatteli itsensä tämmöisenä niin kuin rock-kanavana. Ja siinä ajettiin jo niin kuin ensimmäisten vuosien aikana niin kuin ensimmäistä kertaa karille tavallaan, koska siellä näytettiin vaan rock-videoita, niin siihen ei sitten niin kuin pystytty kelpuuttamaan mitään muuta tavallaan mukaan. Mutta että
jos oli hyvin valkoista silloin varsinkin.
Erittäin valkoista. Mm. Että jos MTV olisi siinä vaiheessa oikeasti jäänyt siihen John Mellencampien ja Billy Joelitten Huey Lewis and the Newsien varaan, niin ei se olisi varmaan kauaa kestänyt. Että niitä oli pakko tavallaan avata sitä, niin kuin, mutta sekin tuli vasta niin kuin ihmisten painostusten tai painostuksen kautta. Ja ihmiset, niin kuin katsojat, mutta myös pop-artistit, alkoi vähän niin kuin kysellä MTVltä, että hetkinen, miksei täällä näy erilaisia ihmisiä. Ja sitten se vasta todenteolla niin kuin lähti liikkeelle. Mutta tämä on se ensimmäinen niin kuin tavallaan kompastin kivi, mihin jo mentiin.
Kyllä, mutta silloin kanava kuunteli ja Michael Jackson oli esimerkiksi ensimmäinen, joka pääsi tämmöiseen tehosoittoon Billie Jean kappaleella. Ja sen jälkeen avautui portit
sen
muuallekin.
Jälkeen tuli kaikki Yo MTV Rapsit, josta tuli niin kuin äärimmäisen suosittua. Ja hip-hop, ilman hip-hoppiahan niin kuin MTV olisi myöskin painunut manan majoille jo aikoja sitten.
Kyllä.
Mutta siis niin kuin monta semmoista hetkää heillä on ollut, että niin kuin on ollut pakko muuttaa sitä suuntaa, ja aina se ei ole kääntynytkään sitten niin helposti.
John, mikä on sun kritiikki MTVtä kohtaan?
No sanoisin, että kaupallisuutta ja stereotyypin toistamista erilaisilla genreillä, onko se sitten rapin stereotyypit, seksismiä, metalli, jos on alastomia naisia ja raketteja ja vaikka mitä, ne stereotyypit. Mutta on myöskin aina ollut sellaiset mukana, jotka haastavat stereotyyppiä. Tässä kirjassa esimerkiksi Nordic Music Videos -kirjassa, mitä mä oon toiminut, ja toinen toimittaja on Obo Academyn tutkija Anne-Leena Pääkkölä, siinä on Mattias Bonde-Korsgaard, mutta Anne-Leena kirjoittaa alastomuudesta, jos se taiteilija itse käyttää omana valinta olla alastomana ihan ilmaistaakseen itseään ja kumoamaan niitä haasteita. Ja se ei ole ainoastaan alastomuus, vaan myöskin alastomuus ja valkoisuus. Eli kun yhdistetään sellaisia asioita, luodaan aika voimakkaita asioita, jotka luovat stereotyypiä ja niitä pystyy myöskin musiikkivideoiden kautta rikkoamaan. Mutta sanon vielä yhteen asian, ja se on ehkä tärkein asia, mitä mä haluan sanoa, ja mä lopetan ihan hetken päästä, mutta sä puhuit siitä camp- ja queer-henkisyydestä, joka on ollut vahingossa mukana ihan sen vuoksi, että ei ollut musiikkivideoita, ja suuri osa niistä tuli vain Englannista. Ja Englannissa on se taidekouluperinne ja visuaalista ilmaisua. Oli paljon bändiä, ihan George Michaelista, Frankie Goes to Hollywoodin ja Relax, jossa oli BDSM-kuvasto mukana.
Boy George. Annie Lennox.
George Michaelin Outside-video, jossa hän parodoi amerikkalaisia näitä kyttiä ja miten ne ahdistavat seksuaalisia vähemmistöjä. Niin tämä on aina ollut osana sitä ilmaisutapaa.
Ja varmasti yksi ansio, mitä MTV on saanut aikaan, niin se on tuonut aikaisemmin ehkäpä johonkin marginaaliin tai friikkeyteen tai friikeiksi kutsuttuja ihmisiä sit valtavirtaa ja tehnyt heistä idoleja ja esikuvia, niin onhan se ollut valtava vaikutus.
Se on marssittanut meidän olohuoneisiin valtavan kavalkaadin erinäköisiä ihmisiä, mikä on eittämättä sen kanavan suurin niin kuin saavutus.
Siihen on hyvä lopettaa. Kiitos keskustelusta Maria Guzenina, John Richardson sekä Veli Kauppinen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösessä kysytään, pilaako liika naisistuminen maailman. Yhdysvaltalainen konservatiivi Helen Andrews väittää, että feminisaatio eli naisten enemmistö yliopistoissa, mediassa ja oikeuslaitoksessa on muuttanut kulttuuria. Tunteet, empatia ja konsensus korostavat rationaalisuuden sijaan. Onko Andrews oikeassa vai sovinisteille jopa naisvihaaja? Keskustelemassa ovat Tampereen yliopiston apurahatutkija Raisa Jurva, Tampereen yliopiston professori Pirjo Markkola ja tutkijatohtori Henri Hyvönen. Lähetyksen toimittaa Pauliina Grym. Tätä ohjelmaa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Joonatan Kotila. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle musiikkimedioiden rikastamaa viikon jatketta.